There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/ACAST.
Velkommen til dagens podcast. Det Tore og Terje. Vi altså ikke Tore og Terje akkurat nå. De er på ferie, og vi altså sommervikarene her. Jeg heter Vera, og med meg så har jeg Carl. Han altså ikke bare sommervikar, men han vikar også. Og de som da lurer på hvem jeg kan gå til forrige vekas podcast, der snakker jeg litt om hva jeg gjør her, og kan kort si litt om ja, at jeg da sommervikar her, og synes det veldig gøy å skrive om mennesker og deres trosreise, og bare høre hva de brenner for. I tillegg så synes jeg det veldig interessant å snakke om menneskerettigheter, og bare dukke dypere inn i å få fram det viktige i forskjellige saker, type de som har urettferdige, ja, omständigheter och ting som de står i som är orättfärdigt och det att kunna ge dig en stämme det är väldigt viktigt för mig. Så jag låter på Carl. Vad gör du idag och vad liker du att skriva om och vem är du?
Ja, jag är då sunnmøring som folk gärna höjre. Jag är nettopp färdig med en bachelor I journalistik och har jobbat I dagen vid sidan av I ett år nu. Jeg skrev en del om politikk, kristenliv, mye forskjellig egentlig. Det har vært et år der det skjedd utrolig mye. Alt fra homoterapidebatten I høst, det var regjeringsrokeringer I vinter, korona kom selvfølgelig, skrev en del om Visjon Norge. Så det var litt potet da, skrev om mye forskjellig, og det har vært veldig gøy.
Ja, for I dag så skal vi snakke om sosiale medier og kristne på sosiale medier og dette som kalles Jesus-influencerer og litt I den kategorien da og hva ansvar har vi som kristne på sosiale medier og med oss her så har vi Daniel Sæbjørnsen velkommen skal du være
Tusen takk for deg
Ja, men lurte på, hvem du, hva driver du med, og hva brenner du for?
Det et veldig godt spørsmål, det et farlig spørsmål å stille en bergenser. Men først av alt, tusen takk for at jeg får lov til å være her. Det stas å sitte på dette deilige studioet her. Jeg heter Daniel Sæbjørnsen, som du sier, kommer fra denne byen her. Og faktisk, fun fact, jeg tror ikke jeg har vært borte fra Bergen mer enn 4 uker, liksom I en strekk da. Ja, så det jo egentlig litt trist, men jeg veldig glad I denne byen her. Det var for 1 år siden jeg og min kone var I USA I en måned. I pappa-permisjon. Men jeg 27 år gammel, jeg blir 28 nå I august, jeg kommer fra Åsane bydel, veldig glad I den bydelen, jeg vokste opp der, gift med en kvinne som heter Helene, vi like gamle, gikk på ungdomsskole sammen, og videregående kristent ungdomsarbeid konfirmerte oss sammen, så vi har liksom gjort hele greien. Vi har 2 barn, vi har en datter som 2,5 år, og så har vi en sønn som snart 1,5 år. har plantet en kirke som heter Passion Åsane for snart 6-7 år siden og holder på I Åsane bydel, som veldig spennende. Og så jobber jeg I Tro og Media, ansvar for et ungdomskonsept og sosialt mediekonsept, så sikkert derfor jeg her, nemlig Preach. Så hvis ikke du kjenner til det, så gå inn, trykk og lik og følg, det mye bra der. Og så reiser jeg en hel del og forsyner og snakker om Jesus. Utdannet innenfor teologi og pedagogikk. Så der tror jeg du har liksom en fin summary på hvem jeg
Supert. Du, jeg lurer på dette med preach. Hva dette for noe, og hvorfor har dere startet dette?
Du, et godt spørsmål. Det begynte med at jeg for en del år siden, som forkynner og kommunikator, så hadde jeg ønsket om å kunne få lov til å låne ut med fortellingen om Jesus til mennesker som jeg ellers ikke møter alt for ofte I kirkerommet. Så jeg begynte provisorisk hjemme, ta for meg iPhone min, og filme meg selv når jeg hadde liksom en appell. Og Instagram hadde jo bare 60 sekunders grensen på filmer, det hadde jeg fortsatt, men det litt flere muligheter nå. Så jeg måtte liksom komprimere budskapet mitt på under 60 sekunder da. Og så begynte jeg å gjøre det, og det var veldig gøy. Responsen var egentlig overraskende god. Og så var det en som kontaktet meg som sa at jeg kan filme og du kan snakke, jeg skal prøve å få til noe sammen. Så vi lagde en film som heter Frihet, som sikkert kanskje mange har sett. Ble delt ganske mye innenfor Kristen Norge og utover. Tro media så det, og så tenkte jeg at han fyren der, han har sikkert noe han kan bidra med inn mot omgudarbeidet Tro media har, som liksom nattevangeliseringsarbeidet deres da. Så vi begynte en romanse der, de tok kontakt, og så ble det etter hvert at jeg ble ansatt der for å prøve å formidle det kristne budskapet til unge mennesker på sosiale flater. Og det har vi gjort nå I cirka et år I Tro media regi. Og preach, det jo engelsk for forkynne, preke. Så vi tenkte det kunne ikke være liksom, norsk, det måtte være engelsk, for det jo litt catchy og kult.
Og helt konkret, hvordan bruker du sosiale medier, og hva sosiale medier det du bruker?
I Preach-regi?
Ja.
I Preach-regi så har vi, altså det utrolig mange ulike fora og medier du kan benytte deg av. Men vi begynte med, vi har Instagram, Facebook og YouTube, så liksom de primære kanalene som vi benytter oss av da. Og det var jo et valg så klart, for du har jo Snapchat, som ganske hyped blant unge mennesker, særlig liksom ungdomsskole opp til kanskje 18, 19, 20 år. I hvert fall veldig mye brukt, og så har du TikTok også som har kommet etter hvert da. Så vi har ikke vært på Snapchat, og det var en litt sånn avgjørelse jeg gjorde, vi har kranglet litt om det, men jeg synes Snapchat... kanskje det litt slitsomt, litt mye som skjer der, og det kommer fort, og det forsvinner fort. Men jeg tenkte på Instagram og Facebook, så kan du få lov til å leve litt lenger. Og så alderssegmentet som vi prøver nå, liksom primært 18-28-30, så de litt eldre, så de gjerne litt mer på de tradisjonelle kanalene som Facebook og Instagram. Men hello, vi trenger å være innovative, så hvem vet. Vi har opprettet faktisk en TikTok-konto for en tid tilbake, bare for å prøve. Så dette, vi I gang, vi har en finger med I spillet.
Ok, Snapchat det altså en sånn en app der man sender bilder frem og tilbake og litt sånne direct messages, litt sånne kjappe til og fra type app. Veldig mange bruker det. Ja. Så det bare for oss å forklare hva det for noe. Også TikTok, det en sånn en app der du bruker masse videoer og sånt, og det vel egentlig bare det Veldig korte videoer av humoristiske greier eller type...
Det ja. Mye sånne challenges som det kaller det
okay.
En dans eller en sung eller hva det skulle være som da det virker som alle det går viralt og det jo ja, det her skal vi snakke mye mer om senere så TikTok det blir tema vi gjør det
ja, du sa det at The Preach var dere startet det for et år siden. Hvordan har det gått I forhold til det med å nå unge mennesker, og går det greit og sånt? Og så lurer jeg på, har dere opplevd noen forskjell I koronatiden? Det jo sikkert flere som har koblet seg på nettet I etterkant og sånt.
Ja, nå er vi ett år inn I den reisen her. Og når jeg begynte i høst, så var det litt sånn en blank ark. Vi visste ikke hvordan konseptet kom til å være. Jeg hadde en tur til Stord, der han som leder, Kjetil Fyllingen som leder om gudarbeidet tro media. Jeg hadde et døgn der, og der vi bare idemildret, hvordan skal vi gjøre det her? Så vi landet på et konsept der vi lager hver måned, så har vi et tema som vi løfter opp. Og så i begynnelsen av hver måned slipper vi en kort appellfilm, som er bra filmet og redigert av teamet her i tro media. Og så to uker senere så slipper jeg en podcast der vi hopper litt mer i dybden med en kompetent person på det området der. Og så det siste vi lanserte nå var liksom en oppfølgingspodcast, siden de har vært ganske populære, og folk har lyttet til en artløs på mer, der jeg og min kone liksom prosesserer ekspertpodcasten, samt svarer på spørsmål som har blitt sendt inn da. Så dette er liksom hovedelementene i vår produksjon, og så er det stories underveis da. Som sagt, når vi begynte så hadde ikke vi en veldig klar tanke hvordan skal dette se ut. Vi visste intensjonen vår, og visjonssetningen vår er at vi ønsker å svare på ungdommers spørsmål med sannheten om Jesus på en spennende måte. Så vi ønsker å ta spørsmål som unge mennesker lurer på i dag, men å lede de til svar som er med å sette fri og ikke sette fast, for vi tror at det er en som er sannheten, nemlig Jesus Kristus. Vi er unashamed når det kommer til det. Men så ønsker vi å gjøre på en måte som kommuniserer og som er interaktivt for de som lytter inn. Da. Så på en måte har det gått veldig bra. Men jeg er jo en idealist, jeg er jo en visionær, så jeg håper jo selvfølgelig at det skal, vi snakker liksom tusenvis av følgere og tusenvis av mennesker som bare blir bergtatt av dette opplegget. Vi er ikke helt der ennå, men responsen har vært god, så dette, jeg kjenner jeg er takknemlig og fornøyd der vi er nå, men lengter etter mer da.
Ja, og nå i corona så har jo gudstjenester blitt mer streamet og ting er mer på nett fordi at folk har ikke kunnet komme sammen og sånt. Har du liksom merket at, at oss kristne begynner å bevege oss litt mer inn i det offentlige rommet, typ på sosiale medier og sånne ting? Hva har du liksom opplevd i forhold til det?
Altså, dette siste halvåret vi har lagt bak oss er jo ekstraordinært, så det holder liksom, det er once Absolutt. In a generation hvis det ikke er sjeldnere. Først må jeg bare liksom si kudos til og til den kristne kirke i Norge, liksom respekt til de, for jeg synes at måten frikirkelighet, lavkirkelighet, men også kirken har evnet å snu seg om ganske fort, liksom, der man forstod at man ikke kunne møtes fysisk, men vi trenger å være innovative, trenger å finne nye måter å kommunisere på og ha fellesskap på, synes jeg har vært imponerende da, og til og med liksom grisgrente bedehus, plutselig, vet du, er de på internett, og der står pastoren og forkynner, og det er akkurat som kvaliteten kan kanskje varierende, men samtidig lidenskapen ønsker om å nå ut, synes jeg har vært veldig æreverdig da. Og det har jo fått meg til å tenke, tenk hvis vi hadde samme engasjement og innovasjon når det kom til misjon ellers, hvor mye kunne ikke vi få til. Men nok sagt om det, så kjenner jeg at det er veldig kult det som skjedde med korona. Jeg ser blant mange av mine pastorkollegaer, så er det mange flere som sier det at folk lytter inn, folk ser som ellers ikke ville vært i kirken, terskel er lavere for å titte inn, ingen vet at du var der. Så det er veldig mange gode frukter ved det, og jeg tror at evangeliet, fortellingen om Jesus, har fått lov til å nå flere mennesker som ellers ikke ville hørt. Så jeg tror at det er et før og et etter, og jeg tror ikke vi kommer til å gå tilbake til sånn det var. Jeg er bare spent på å se hva blir den nye normalen.
Og koronaen gjorde jo også at vi ikke kunne gå på gudstjeneste som vanlig og få høre taler og andakter regelmessig. Merker du at øka engasjement på dine flater? Var det flere som gikk inn på for eksempel preach og for å høre andakt eller høre en podcast med et kristent innhold?
Jeg tror du kan få litt ulike svar. Men jeg tror til å begynne med, så var det flere av oss som merket at ok, her er engasjementet stort, folk lytter inn, folk ser, og blant gudstjenestestreaminger, at det var gode tall gjerne til å begynne med. Men etter hvert så virket det, så ble det en sånn nattrøtthet. Og at folk satt mye hjemme, de brukte mye mer tid på skjermen enn de gjorde til vanlig, så ble man mer selektiv, man ble mer lei av innholdet. Så jeg er veldig glad at ting begynner å åpne opp, at vi begynner å gå tilbake til en viss grad av normalitet, for at jeg tror folk blir liksom lei tablettene sine da, og mobiler og skjermene og TV-ene. Og inn mot podcaster, det er ganske interessant, det er jo noe av det vi holder mest på med, og jeg utenom tromedia også, så jeg faktisk det at lyttertallet på podcast-episodene faktisk gikk ned i løpet av koronatiden. Og det er overrasket, men med litt mer ettertanke, så hører jeg gjerne folk på podcaster i sine vanlige rytmer og rutiner, på vei til jobb, på vei til treningsstudio, på treningsstudio. Men mange av de praksisene ble ødelagt og forstyrret gjennom koronatiden for at du var mer hjemme. Og jeg tror de fleste av oss må erkjenne at vi hører ikke veldig ofte podcaster når vi sitter hjemme i stuen og i sofaen, men vi hører podcaster på vei til et sted. Så dette, der gikk talet litt grann ned, og nå begynner vi kanskje å se at de går opp igjen da, på grunn av at folk kommer tilbake til rytmen og rutinene sine. Så det var en interessant lærdom. Man har snakket med flere som utgjør podcast at den erfaringen har blitt gjort.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Jeg lurte på, fordi at nå beveger vi oss litt over inn i TikTok-verden. Vi forklarte litt hva det for noe. For de som ikke helt skjønte hva det så kan jo Carl, du kan fortelle litt om hva skjer på TikTok.
Ja, altså TikTok jo et kinesisk sosialt medium som jo for det første veldig kontroversielt. Det blitt avdekket at det pornosalg, det ganske mye rasisme på det, den plattformen. Men så det jo da samtidig det mest brukte sosiale mediumet blant barn under 12 år, viser undersøkelser som gjort. Og grunnen til det jo gjerne at det et det enkel plattform, det tilgjengelig. Når du går inn så det en feed, altså en vegg kan du si, med da filmer som ruller og går, der det så sett unge folk som gjør en dans, eller de synger, eller mimer til en sang. Og det har da blitt veldig populært og blant de minste barna.
Helt sant.
Og du nevnte just da at Preach har prøvd seg litt på TikTok. Det er ikke blitt så veldig mye av det enda. Tenker du at det viktig at kristne organisasjoner og menigheter på TikTok?
Du, det der et stort spørsmål. Jeg tror jo på mange måter at TikTok et litt nytt fenomen som vi ikke helt har klart å definere og forstått helt fullt ut hvordan det fungerer. Så sånn det med alle nye ting, at vi prøver oss litt fram, og så lærer vi mens vi vandrer. Jeg tror til å begynne med, så tror jeg det viktig inn mot sosiale flater og sosiale medier, så kan man gjerne tenke, bør kristne være der? Bør vi være representert på de stedene? Og der har jeg en veldig enkel tilnærming, i den forstand at jeg tror at verdens viktigste budskap trenger å nå mennesker til alle tider, på alle steder, til enhver tid. Og jeg tror at vi trenger å kommunisere der mennesker lytter. Og helt enkelt, der folk var før i tiden, var på torgene. Men i dag går du ut på torget, så det veldig få folk som der. Der folk i dag på sosiale flater, det dagens torg, samt treningsstudioene, det der folk. Og vi trenger selvfølgelig å være der mennesker Og et bilde som har kommunisert godt for meg er at jeg tror av og til vi som kristne og som den kristne kirken, vi sender, innenfor kommunikasjonsteori så har du sender og mottager, men vi sender et budskap på kanaler som folk ikke lytter på lenger. De lyttet kanskje på de kanaler bildet til talt for 10-20 år siden, men vi fortsetter å sende på de kanaler for det virker før i tida. Og så minns du sangen liksom, hei hvor det går. Og det en koselig greie, men problemet at vi faktisk ikke når mennesker. Så selvfølgelig tenker jeg at vi må være på de flatene der folk Og så blir spørsmålet, hvordan vi på de flatene? Og TikTok, jeg synes på en måte at det mediumet litt krevende, for at det veldig kort, det veldig pacet, så det vanskelig å formidle content over litt lengre tid, for at det går så fort. Og så min erfaring nesten at TikTok den nye YouTube, der folk klikker seg inn for å se morsomme filmer, og så det enklere enn YouTube, for at det bare scroller videre. Men jeg tror vi trenger gode kommunikatorer og gjennomtenkt kommunikasjonsform til hvordan kan vi nå mennesker på det fora også. Da.
Men henger de kristne aktørene, henger de litt etter? Koronatiden har jo vist at det var jo, for noen var det en utfordring bare å komme på Facebook og sende videoer live. Og når da gjerne 50-60 pluss på Facebook. Det en utfordring at det er for treg til å hoppe på nye sosiale medier, nye plattformer, og når det til slutt kommer da, så har gjerne toget gått.
Definitivt, jeg tror du sier det veldig bra der. Jeg husker jo fra min menighetsoppvekst, vi hadde jo Overheaden. Jeg vet ikke om dere husker den. Husker dere den? Det var gode tider.
Så vidt.
Liksom gjennomsiktig ark, og så var det en som glemte seg litt, så hadde han et ark som vi kunne følge teksten nedover. Det var tider det. Men jeg tror ofte at den teknologiske utviklingen går mye fortere enn det kirken ofte henger etter, og når jeg sier kirke så mener jeg liksom alt Guds folk. Og der tror jeg tror det en utfordring for oss, og jeg tror at hvertfall for oss som anser oss som klassiske kristne og konservative, at av og til så ender ikke vi bare opp med å konservere tidløs og sann og god teologi, men vi konserverer også kommunikasjonsformene. Så dette, sånn var det før i tida, så sånn må det være i dag. Og så bare, nei, det trenger ikke være sånn, budskapet er tidløs, men metodene vi bruker trenger å være tidsaktuelle. Da. Så jeg tror at vi som frikirkelighet og lavkirkelighet og kirken i helhet, vi trenger kanskje gå litt i oss selv, og tenke at, ok, hvor er det folk lytter inn i denne tiden her? Da må vi kanskje gi slipp på noen av våre hobbyhorses, og de tingene som vi elsker å gjøre, og som vi kjempegod på, og vi har den overheaden i kirken, liksom. Så kan det være at man trenger å erkjenne, ok, folk lytter på andre kanaler, da bør vi i hvert fall prøve å utvide oss henne på flere kanaler, da. Men med det sagt, så tror jeg det er viktig å leve med den forståelsen at, som menigheter, så har vi ulike styrker, og vi har ulike kompetanser, og alle trenger ikke være cutting edge på alt da. Men vær god på det du er god på, og la oss alle strekke oss litt grann.
Det er også verdt å nevne at noen sosiale medier er litt sånn omstritt, og at hvis, så som for eksempel TikTok er veldig nytt, og folk vet ikke helt hva det er, og særlig da sånn sikkerhet i forhold til det. De har jo nå i India forbudt bruk av appen, det samme vurderer USA, også nå har type andre europeiske land, type Danmark, jeg husker ikke helt lista, men i alle fall Danmark og noen andre da, som da ser nøyere på hva TikTok er for noe, sikkerheten bak det, og de har sett at det kan være stor sannsynlighet for at de faktisk selger informasjon til kinesiske myndigheter, og at det er noe med personvernet der som er litt sånn, sånn at det er... Når ting går så fort, så har det en tendens til å liksom glemme litt det der med sikkerhet og liksom å, at ting kan bare bli veldig, veldig populært, og uten å liksom tenke mer konsekvenser da, siden det går så fort. Og derfor tenker jeg, altså det er en veldig viktig presisering at TikTok er veldig omstritt, og at skal vi være der det, altså der det er litt sånn usikkert og sånne ting, men de er jo der, folk er jo på TikTok, så burde vi være der uansett, og ja, det er jo litt sånne ting vi kan tenke på.
Helt sant. Og det blir spennende å se utviklingen og inn mot TikTok, altså det er jo ikke bare liksom de kommunikative aspektene der, men det er jo også sikkerhetspolitiske spørsmål rundt det. Det er jo beyond my pay grade til å svare på. Men det blir spennende å følge den samtalen videre.
Så, samtidig så vet vi jo at det er noen kristne aktører som bruker TikTok. Det som gjerne kaller seg for Jesus-influensene, som er Levi Jensen, YouTube-kjendis, er jo ikke en del av det, men han er jo en del av de TikTok-kjendisene. Det er jo alt mellom 10 og 100 000 følgere. Det er blitt voldsomt populære. Hvorfor fær de en så stor følgerskare? Hva er det de gjør rett, tenker du?
Jeg tenker det første de gjør rett, er at de sender på en kanal folk lytter inn på. Og er det mulig å få 100 000 følgere, så betyr det at det er ganske mange som lytter inn, mange som ser. Så er det at de er på en flate der folk er. Det tenker jeg er det første de gjør som er riktig. Så kjenner ikke jeg alt for godt til Jesus-influenserne, og hvordan hver enkelt profil av de, hvordan de uttrykker seg der. Men jeg tenker det andre de gjør er jo at det virker som de har liksom knukket litt koden på TikTok, hvordan det fungerer, og NRK gjorde jo en sak på disse Jesus-influenserne for en del dager siden, der det var en kommunikasjonsviter som sa det at uavhengig av budskapet, i hvert fall til den ene personen, så tror jeg han hadde gjort det bra på TikTok uansett, for at han liksom knukket den kommunikative koden på hvordan det fungerer. Morsomt, ikke ta seg selv alt for høytidelig, ja, og være kreativ da. Så det tipper jeg, det er rent sånne sosiologiske, mellommenneskelige faktorer også, som de har knokket, kanskje i naturlig av egen naturlig utrustning, men også kanskje de har sett og lært av andre og hopper etter det, men har et annet innhold da, enn kanskje mainstream TikTokeren har da.
Og det begynte jo med at det var noen 17-18-åringer på Østlandet som begynte med å ta disse challengene eller utfordringene og gjøre det da, ja, putte et kristent innhold i det. Altså, har de kristne organisasjonene og menighetene noe å lære av, av disse her?
Jeg tenker at altså den siste tiden så har vi sett altså fenomenet Levi Jensen og flere andre Jesus-influensere som får en veldig stor lytter- og seerskare som er mye større enn de mest velkjente predikantene og åndelige lederne vi har i Kristen Norge. Og jeg tenker at det i seg selv er jo også et tankekors. At i stedet for at vi er kjapt ute med å kritisere og kommentere alt de burde gjort annerledes, og dette her var ikke så bra formulert, og så er det definitivt ting som er kritikkverdig og ting som burde vært gjort bedre. Jeg skal være den første til å innrømme det. Samtidig så tenker jeg, ok, hva kan vi lære av dette her? Hva er det de, hvordan kommuniserer de, og hva kommuniserer de som gjør at de får en så stor appell? Så der tenker jeg at det er viktig at vi har en ydmyk tilnærming også, da. Og hvis vi ønsker å rettlede de som influerer så bredt som de gjør, så tenker jeg, ok, la oss kontakte disse menneskene, la oss prøve å få til en dialog, la oss prøve å hjelpe dem, og i stedet for at det blir oss mot de, vi som er etablert, vi som er liksom litt respektable, mens dette er kanskje litt mer urespektable influensere, ok, men la oss heller tenke, ok, kan vi være et lag, kan det være noen synergier her, er det mulig å hjelpe mennesker i kommunikasjonsformen sin hvis det de kommuniserer er krevende og vanskelig, og nå vet jeg at det er mange som har prøvd på det, men jeg vet for lite om det da.
Ja, for jeg har jo venninner som, som bruker TikTok, og det er jo veldig morsomt at jeg faller litt inn i denne sånn aldersgruppa da.
Ja. Er du på TikTok for, selv?
Nei, det er jeg ikke. Nei, men jeg har venner som bruker TikTok, og spesielt en venninne da som er sånn, disse Jesus-influenserne, hva er det de driver med? Bare sånn, veldig sånn, nesten overgitt, liksom, typ i forhold til at de bare, selger på en måte deres budskap på en sånn måte at det enten er kleint, eller litt for direkte, eller fordømmende, eller liksom sånne type, og hun har jo uttrykket sin sånn frustrasjon med at det er de som får mest sånn plattform, da. At folk får se kristne gjennom de, og tenke at alle kristne er sånn, og alle, og liksom at det blir en sånn fordomsfull begge veier, liksom. Og at det kan bli problematisk. Og hva har egentlig vi som enkeltpersoner ansvar for, og på en måte i forhold til det, tenker jeg. Hva tenker du om det?
Godt spørsmål. Helt enkelt, så det er mange kristne som gjerne har sagt det, at de er litt grann bekymret for disse Jesus-influenserne, Levi Jensen og så videre, for at de forkludrer liksom det kristne vitnesbyrdet, og de må jo trekke ned troverdigheten i nasjon og blant folk flest. Og jeg kan se det aspektet der. Samtidig er det sånn, jeg er fra Bergen. Det finnes mange mennesker som kommer fra Bergen. Noen representerer Bergen på en forferdelig måte. Og noen representerer Bergen på en veldig klein måte. Jeg kan ikke assosiere meg alltid med kommunikasjonsformene, og det kan være at folk sitter igjen med dårlig inntrykk av Bergen på grunn av de har møtt en bergenser, og det er det helt sikkert mange som lytter inn som tenker, ja, det gjør jeg. Samtidig så tenker jeg, ok, men Bergen er jo det Bergen er, uavhengig av hvordan folk kommuniserer det da. Og da tenker jeg for alle oss som er kristne, ok, liker ikke du måten folk kommuniserer budskapet på? Ok, men vær en bedre stemme du da. Kommuniser på en bedre måte. I stedet for å kritisere og kaste stein på de folkene som prøver å gjøre det på et vis, kanskje ikke det er en fullkommen måte, helt sikkert ikke, men hva er ditt gjensvar da til det? Hvordan kan du formidle liksom Bergen, Jesus, evangeliet på en måte som appellerer til din nærmeste omgangskrets og ditt lokalsamfunn? Det tenker jeg er en fin tilnærming. I stedet for å være kraftløs, så er du kraftfull, i stedet for reaktiv, så er du proaktiv, du kan definere og ikke trenger å reagere på det som finnes sted. Så tenker jeg også i møte med det her at de prøver så godt de kan. Jeg ønsker å tro at de har gode motiver i sine hjerter. Og så får jeg heller nok en gang, kanskje ta en telefon til dem, kanskje strekke ut en hånd til dem og spørre, du, er det mulig å tenke nytt om dette? Kan dere si det på en bedre måte? Og så videre da. Noen gang, jeg legger meg på en veldig sånn linje at jeg ønsker at vi er et lag, og jeg tror at evangeliet, det holder seg gjennom alle tider, til alle generasjoner, og ser du opp gjennom kirkehistorien, så er det veldig mye, mange som har sagt veldig mye rart, men evangeliet er tidløst, det står fast, og det er veldig fint, men de menneskelige leirkarene som blir formidlet av, de kommer til å være sprukne, de kommer til å ha mangler, jeg har det, du har det, disse har det, så la oss ha en ydmyk tilnærming i hvert fall til det hele.
Det her jo en perfekt bru over til det vi tenkte skulle være siste spørsmål her. Vi tenkte oss å utfordre litt. Har du noen tips til hvordan kristne kan bruke sosiale medier på en god måte til å formidle troen sin, mer eller mindre direkte?
Åh, dette er spennende, vet du. Her skulle vi hatt liksom en time til på podcasten. Helt innledningsvis så har jeg lyst til å si at jeg har tre stikkord for min egen del, men som jeg også ønsker å oppfordre andre til å ha i møte med sosiale flater, men ikke minst også digitale medier i helhet. Og det er tre stikkord. Det første er vurdere. At vi eksponeres for utrolig mye informasjon og kunnskap gjennom det vi ser på skjermer. Og det var en studie som fant ut at i løpet av en dag så leser vi 105 000 ord, og det var Universitetet i San Diego som forsket på det her, og det tilsvarer 23 ord i sekundet i 12 våkne timer. Det er ganske mye. Og det var en annen psykologiprofessor som gjorde en studie som sa at hjernen vår har kapasitet til å huske liksom 2,3 petabyte. Og det tilsvarer 3 millioner timer med tv-serier. Så det er jo noen som lytter inn her, så kan se 1-2 episoder til, så er det fullt. Men sant, vi kan ta inn ganske mye, men vi trenger å vurdere det vi tar inn da. Og det er kanskje det jeg tror er utfordringen til denne generasjonen her, at vi er overeksponert, vi ser veldig mye. Også når du ser ideologiske filmer eller kommentarer fra politisk orienterte mennesker, så har vi gjerne et filter oppe, men når vi ser underholdning, så tenker vi, ja, men dette her er jo bare underholdning, så det er ikke så veldig farlig. Og for en tid tilbake så ble jeg gjort oppmerksom på den filmen Frozen. Og de har jo en temasang som er let it go, don't hold it back anymore. Og hvis du leser teksten til den sangen der, så gjør det helt krise. Altså på slutten så synger de There is no right, no wrong, no rules for me, I am free. Det er jo bare sprøyt. Det er jo senmoderne evangelium rett fra Hollywood. Det er jo bare tull. Så det at vi trenger å vurdere det vi eksponerer oss for, og vi trenger å få opp et filter. Ok, det jeg ser nå, har det et verdibudskap? Ja, for alt vi utsetter oss for har et verdibudskap. Vi trenger å gjenkjenne det. Og jeg sier ikke at vi liksom skal flytte inn i et kloster og liksom ikke eksponere oss for noe annet enn korsang, men jeg sier at vi trenger å være bevisst det vi utsettes for. Så det første er vurdere, det andre er verne. Jeg tror vi trenger å verne oss for vi overeksponeres. Går det an å ha nettfrie zoner? Går det an å ha nettfri uke? Skjermfri uke er noe jeg tror media har. Men også ha noen kjøreregler for ditt eget liv da. Ok, før du, i det du står opp på morgenen, hvor mange av oss er ikke liksom som går rett inn på Instagram og Facebook, er det som skjer liksom, nyheter, er det en god måte å starte dagen på? Kanskje det går an å starte med et bibelvers, kanskje det går an å starte med stillhet, kanskje det går an å bare vaske fjeset, pusse tennene og si til din ektefelle jeg er veldig glad i deg, og så går du inn på det i det du sitter på bussen. Er dere med meg? Vi trenger å ha noen kjørelinjer, du trenger å verne deg, og det siste er vitne. Og det du spør om, hvordan kan kristne vitne fortelle om troen sin? Og her tror jeg det er mange strategier man kan legge seg på. Jeg tror det er viktig å være tro mot sin personlighet og den nåden som Gud har betrodd deg. Men det første stikket jeg har lyst til å si er sett lyd på livet ditt. Sett lyd på ditt liv. Og jeg tror at sosiale medier trenger egentlig bare en forlengelse av det livet som man lever i det private. I det du får en fasade på sosiale medier som uttrykker noe, men det stemmer ikke med livet du lever her hjemme, så blir det inkongruens, og du mister sannhetspunkt i eget liv, men ikke minst også troverdigheten til de du kommuniserer med. Så jeg tror det er mitt mantra i møte med sosiale medier, er å sette lyd på livet jeg lever. Så dette, har du lyst til å være et kristent vitnesbyrd på sosiale flater, bare sørg for at du følger Jesus på privaten, at du leser din bibel, at du ber, at du vitner, at du gjør gode gjerninger mot folk i din hverdag, så kan du ta og sette lyd på det, med å filme, med å ha en podcast, gjøre et eller annet, så er det troverdig, men så kan det også være med å appellere og inspirere mennesker som er der ute. Og så må jeg også si at det kan være bra å poste et bibelvers for alle, men det er også de kristne kanaler og venner du har som poster veldig mye kristent innhold, og så bare synes du det er litt svett etter hvert. Og nok en gang tilbake til, la det være ekte, la det være troverdig, la det være naturlig da. Og Jesus sier i Matteus 5,16, sier han at dere er verdens salt, dere er verdens lys da. Det slo meg for en tid tilbake når jeg leste det. Nå preker jeg litt av dere, men det er jo alltid bra. Han sier ikke verdens lys og salt, men han sier salt og lys. Da. Saltet vekker en lengsel, vekker tørst. Så på sosiale medier måtte vi vekke en lengsel etter noe mer enn det man ser i samfunnet rundt oss. Men ikke bare vekke en lengsel, men også ledig til svaret, derav lyset. Lys opp veien til hvor de kan finne svaret for sin sjel, og tørsten som de bærer sitt indre, nemlig Jesus Kristus. Og jeg tror at det vi ser på sosiale medier, tror jeg er mye saltvann, folk drikker saltvann, og du vil bare ha mer og mer og mer og mer, men du blir aldri virkelig mettet. Mens vi har det levende vannet, halleluja, kristne klisjeer, og Jesus sier at det skal velle frem til evig liv, og det tilfredsstiller på dypet. Så sett lyd på ditt liv, Og så tror jeg folk vil bli inspirert, få tørst og lengsel til å finne hva du har da.
Supert. Du, tusen takk for at du kom I dag, Daniel. Og tusen takk til dere som lytter. Så snakkes vi sikkert om en uke.